20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова, і сьогодні ви почуєте. І з чим їдуть до областей українські високопосадовці? Президент до Криму.
Віктор Ющенко довго переконував присутніх розпочати діалог між українською, російською і кримськотатарською громадами і виробити спільний меморандум порозуміння.
А лідерка опозиції до Львова.
Юлія Тимошенко до депутатів Львівської міської ради на сесію не з'явилася. Одразу зайшла в кабінет міського голови і звідти уже не виходила. Вела переговори із головами усіх фракцій.
Мовні баталії. Донецька міськрада атакує, Львівська тримає удар.
Зміст цей можна трактувати як втручання у діяльність правоохоронних органів та органів судової системи.
Щоб не затоплювало, Закарпаття вибиває гроші на протипаводкові споруди.
Фінансування, яке велося до 2006 року, воно дозволяло виконати цю програму за 100 або за 150 років.
Далі про це та інше докладніше. Сьогодні президент України Віктор Ющенко намагався помирити кримчан і підштовхнути їх до діалогу, щоб досягти на півострові міжетнічної та міжконфесійної злагоди. Прагнення до цього ж буде одним із головних завдань нового постійного представника президента України у Криму Віктора Шемчука. Його сьогодні голова держави представляв у Сімферополі. Докладніше про це Володимир Притула.
Зустріч президента з адміністративно-господарським активом автономії була недовгою – години дві, а виступи кримських керівників та представників згаданого активу були ще коротшими – хвилин 30. Але і цього короткого часу кримським активістам і начальникам вистачило, щоб посваритися між собою і нагрубити президентові. Віктор Ющенко довго переконував присутніх розпочати діалог між українською, російською і кримськотатарською громадами і виробити спільний меморандум порозуміння.
Це початковий документ, який повинен характеризувати досягнення порозуміння по ключовим питанням стабільності в Криму і торкається росіян, українців, кримських татар і плюс ще декілька етнічних общин, від яких залежить відповідь на стабільну ситуацію в Криму.
Сказав президент. Проте вже за хвилину після завершення його вступного слова депутати Верховної Ради Криму від проросійських сил почали вимагати від глави держави розпустити Раду представників кримсько-татарського народу при президентові України і запровадити в Україні другу державну мову – російську. У відповідь представники кримських татар звинуватили російських активістів у шовінізмі і протидії відновленню прав раніше депортованих. Комуністи і представники російського блоку неодноразово переривали виступ президента, закидаючи йому утиски російської мови та українізацію. Уже потім на прес-конференції Віктор Ющенко дивувався, як представники кримської влади, лідери етнічних громад, не слухали і не чули ні його, ні один одного.
Таке враження, що вони років 15 не сиділи за одним столом. А це тісня робота. Знаходити для громади алгоритм відповіді на це питання. Важко з Києва привозити відповідь на ці речі. Це питання тих людей, які живуть навіть на одній площадці.
Сказав Віктор Ющенко і знову закликав кримчан і кримську владу до широкого діалогу, який дасть змогу вирішити більшість проблем півострова. Він же сьогодні представив кримському активу свого нового представника, колишнього прокурора Автономної Республіки Віктора Шемчука, який заявив, що на новій посаді працюватиме на консолідацію кримського суспільства. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Опозиційна лідерка Юлія Тимошенко сьогодні у Львові продовжувала разом із місцевими депутатами боротьбу за зниження тарифів. Що з того вийшло, знає Галина Терещук.
Сьогодні програма перебування лідерки опозиції Юлії Тимошенко у Львові була зірвана. Вона прилетіла об 11 годині до Львова, мала спершу розмови з головами обласної адміністрації Петром Олійником і обласної ради Мирославом Сеником. А згодом з'явилася у міській раді. Однак зайшла не через центральний вхід, де її очікували учасники акції протесту, а пішла службовим через єдине вікно, яке, за визначенням львівських пористів, є, очевидно, вікном у Європу. Юлія Тимошенко до депутатів Львівської міської ради на сесію не з'явилася. Одразу зайшла в кабінет міського голови і звідти уже не виходила. Вела переговори із головами усіх фракцій. Наші українці і пористи проти того, щоб змінювати тарифи у Львові, тобто знижувати їх на 10%, як цього вимагав наш українець, голова Львівської обласної адміністрації Петро Олійник. Депутати були ображені, що лідерка опозиції не з'явилася до них у сесійний зал. Говорили про те, що вони ще такої зневаги до себе не відчували. О 18 годині сесію головою Львівської міської ради продовжили до невизначеної години. Переговори на цей час і далі тривали. Основним каменем спотикання між лідеркою БЮТ і представниками міської та обласної влад є все ж таки комунальні питання. Йдеться про те, що лідерка опозиції відстоює питання проведення аукціонів на землю. Натомість міська і обласна влади все ж таки хочуть, аби віддавали в оренду на довгий термін. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Вчора депутати Донецької міськради попросили парламентський комітет у справах правосуддя розслідувати прокурорські протести проти надання на території міста російській мові статусу регіональної. Донецькі депутати впевнені, що у цьому конфлікті є змова між прокуратурою і судами, спрямована проти прав і свобод жителів міста Донецька. На звернення відреагували і прокуратура області, і депутати Львівської міськради. Перший заступник прокурора Донецької області Олег Сюсяйло в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що продовження перепалок на мовну тему буде вже у суді.
Зміст цей можна трактувати як втручання у діяльність правоохоронних органів та органів судової системи. Це по-перше. По-друге, оскільки в цьому зверненні йдеться про факти, які не мали місце, і вони ображають честь, гідність органів прокуратури та судової системи, це свідчить про те, що ці органи можуть звернутися з відповідним позовом до Донецької міської ради для захисту відповідної честі та гідності.
Депутат Львівської обласної ради Ростислав Новоженець заявив Радіо Свобода, що подібні заяви не сприяють об'єднанню України.
Безперечно, що політики розділяють самі державу. Бо ті ж представники Донецької області, вони повинні шанувати державну мову, її вивчити і брати приклад західних областей, де тут зуміли її зберегти.
Депутат Львівської міськради Зиновій Сірик назвав заяву донецьких колег провокацією.
Голосували за це рішення того, що ми в першу чергу повинні навчитися не говорити, а розуміти, що ми є громадянами однієї європейської держави. Для простих людей те, що є наносне і штучне, воно їм не притаманне. Подивіться, скільки зараз людей приїжджають от зимовий період кататися на лижах. Є хоч один конфлікт в Карпатах взимку між тими відпочиваючими людьми. Та нема ніякого.
Понад 3 години проводить щодня біля телевізора середньостатистична українська дитина.
Я майже все дивлюсь, і мультики, і фільми.
2/3 з переглянутого неї містить еротичні сцени, а до 18 років молода людина встигає подивитися 200 тисяч актів насильства. Які наслідки такого споглядання?
Неповнолітня скоювала злочини. Під впливом тих фільмів ці злочини мали особливо тяжкий характер, такі як вбивства.
І чому в Україні обмаль дитячих телепрограм? Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20:45.
Закарпатська область нарешті отримає усі заплановані гроші на будівництво протипаводкових заходів. У попередні роки, як каже влада регіону, на будівництво дамб і берегоукріплень з державного бюджету надходила ледве чверть обіцяного. На цей рік запланована сума 71 мільйон гривень. Зі столиці обіцяють, що гроші дадуть повністю, але на місцях чиновники стикаються із проблемами, що можуть стати на заваді захисту регіону від паводків. Тему досліджувала Надія Петрів.
15 кілометрів дамб та близько 9 кілометрів берегу укріплень побудували в Закарпатті у 2006 році. Крім того, відремонтовані десятки гідроспород, які сьогодні слугують захисту населення від паводку. Це вдалося зробити лише тому, що закарпатська влада вперше отримала гроші з державного бюджету на протипаводкову програму ТИСА. Ця програма розроблена аж до 2015 року і має кінцеву мету повністю захистити населення Закарпаття від руйнівної сили води. Як каже голова Державного комітету водного господарства Василь Сташук, на цю програму лише торік виділили усі обіцяні гроші.
Хочу вам сказати, що якраз 2006 рік був показовий виконання цієї програми, тому що порівняно з 2005 роком показники цієї програми збільшені 8 разів. Фінансування з державного бюджету пройшло в сумі 71 мільйон гривень, в тому числі субвенції, які були виділені обласній державній адміністрації, в сумі 11, майже 12 мільйонів гривень.
Чиновники стверджують, що програма вже виправдала себе. У цьому закарпатці могли переконатися під час цьогорічної зимової повені, говорить голова Держводгоспу.
Ви, мабуть, знаєте, що на території області в цьому році вже пройшов паводок. І ці споруди, які побудовані в 4-му, 5-му роках, і, зокрема, в 6-му, працювали. І було захищені і населені пункти, і, зокрема, місто Мукачево від високих паводкових вод.
Суттєвою допомогою у запобіганні паводків у Закарпатті стала й система сповіщення, що включає в себе 35 гідрометеорологічних постів, побудованих на річках області. Ця система повідомляє про високу хвилю не лише українців, а й навіть угорців. І обидві країни таким чином мають можливість підготуватися до стихії. Однак закарпатська влада стверджує, що кращого результату у протипаводковому захисті можна було б досягти, якби об'єднати зусилля усіх причетних відомств. Говорить заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Олександр Карташов.
2006 року почалася реальна реалізація цієї програми, тому що то фінансування, яке велося до 2006 року, воно дозволяло виконати цю програму за 100 або за 150 років. Тому що, на жаль, по програмі ТІСА тільки по лінії Держводгоспа є підтримка, але якщо б так працювали і інші міністерства по виконанню цієї програми, ми були набагато далі і по стану мостів, і по стану залізничних проблем, які існують у нас в області по захисту від повені.
Серед проблем, які виникають, закарпатська влада називає незгоду окремих сільських рад на будівництво на їхніх територіях спеціальних котлованів, які слугували б для відведення паводкових вод. Селяни бояться, аби ті води випадково не затопили їхні будинки чи угіддя. Або ж не погоджуються, бо не хочуть тратити родючі землі. Чиновники кажуть, намагаються роз'яснювати, що будівництво таких об'єктів край необхідне. Надія Петрів для Радіо Свобода з Закарпатської області.
Щонайменше у 60 країнах світу практикують торгівлю людьми. Україна – одна із найбільших країн-експортерів живого товару. Про це свідчить статистика. Щороку більше 400 кримінальних справ порушують за фактом торгівлі тілом. Сьогодні у День підтримки жертв злочинів Радіо Свобода спробує відповісти на запитання, як вберегтися від зловмисників. Із подробицями кореспондентка Радіо Свобода Євгенія В'ячинінова.
У пошуках кращої долі чимало жителів України щорічно виїздять за кордон на роботу. Хто на будівництво, а хто у бар танцювати. У цьому випадку, на думку Юлії Жаворонкової, консультанта гарячої лінії з питань торгівлі людьми правозахисної організації «Ластрада», до рук злочинців потрапляють передусім безжурні люди. Юлія Жаворонкова змалювала портрет потенційної жертви для торговців тілом.
Це найчастіше молоді жінки від 18 до 26-річного віку. З невеликих міст України, переважно неодружені, з базовою загальною середньопрофесійною освітою. Рівень матеріального добробута низький. Що стосується чоловіків, то більшість одружені віком від приблизно 31 до 60 років, які виїжджають з метою заробити грошей для забезпечення належного рівня життя своєї сім'ї. Рівень освіти в більшості такий самий, як і в жінок. Є ще така група ризику – це діти від 13 до 18 років, з неповних та реструктурованих сімей.
21-річна киянка Оля, ім'я змінили на прохання респондента, ледь не стала мішенню для торговців людьми. Дівчина познайомилася по інтернету з кіпріотом. Віртуальний друг назвав себе директором великого підприємства, вказав координати фірми, щоб упевнити Олю у правдивості своїх слів. Почалось листування.
В кожному листі він писав мені запрошення. Я обіцяла покрити всі витрати, щоб я не витрачала ані копійки. Я продовжувала з ним листуватися, але відмовлялася їхати, так як боялася, що з цього вийде.
Про лихі наміри закоханого кіпріота киянка Оля дізналась випадково. Чоловік запропонував зустрітись на конференції «Вольво» у Стамбулі. Однак на сайті компанії інформації про захід дівчина не знайшла. Віртуальний прихильник, каже Оля, мав на увазі єдине – ввести її в оману. Якщо раніше на гачок злочинців потрапляли люди через брак інформації про работоргівлю, то тепер люди знають, що на них чекає, і тим не менше піддаються на солодкі обіцянки побільше заробити, розповідає вчений секретар Інституту вивчення проблем злочинності у місті Харкові Батир Гареєва Влада.
Якщо вам пропонують виїхати на роботу по туристичної визі, вас намагаються ошукати. У вас відбирають паспорт, нібито для реєстрації вас намагаються ошукати. Вам пропонують роботу офіціантки, економки, няні і говорять, що знання мови не є обов'язковим, вас намагаються ошукати. Контракт на роботу на незрозумілій мові вас намагаються ошукати.
Способів обдурити людину купа. Та щоб не стати жертвою обставин, потрібно єдине – не втрачати пильності. Євгенія В'ячинінова, Радіо Свобода, Київ.
Панорама Свободи добігла кінця. До завтра, до 20:30 на хвилях Радіо Свобода.
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна однозначно – це наші люди, які сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20:45. Вітання усім, хто цій порі з Радіо Свобода. Понад 3 години проводить щодня біля телевізора середньостатистична українська дитина. 2/3 з переглянутого нею містить еротичні сцени, а до 18 років молода людина встигає подивитися 200 тисяч актів насильства. Які наслідки такого споглядання і чому в Україні обмаль дитячих телепрограм? Відповіді шукатимемо разом сьогодні в програмі «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Бідла. Улюбленим жанром кіно 7-річного Олексика є вестерни. Їх він дивиться при першій ліпшій нагоді. Подробиці жорстоких сцен намагається уникати. А смерть героїв його вже не засмучує. Бо ж знає, то лише вдавані кіношні пристрасті.
Ні, не страшно. А їх не вбивають. Ні, то вони просто падають. А замість крові така червона фарба виливається з мішочків.
Диван навпроти телевізора – найулюбленіше його місце в квартирі. Сидить там, допоки мама напружене.
Я майже все дивлюсь. І мультики, і фільми. Попро 11, гонки дивлюсь. Беверлі Хілл. Іноді я дивився той, що мама дивиться. Ну і зараз той, що дивиться, і я дивлюсь.
Сучасні українські діти споглядають з телеекранів в основному так звані мильні серіали у стилі «Кармеліта» та бойовики на кшталт російської бригади. Небайдужі вони і до інших телепроєктів, розрахованих на дорослу аудиторію. Зокрема, за даними соціологічних досліджень, проведених агенцією дитячого маркетингу «King Mark Consulting», однією з найулюбленіших у дітлахів є програма «Вікна» Дмитра Нагієва, говорить керівник агенції Наталія Березовська.
Діти взагалі дивляться дорослих телебачення. Весь прайм-тайм сьогодні зайнятий суто дорослими програмами. Часто це такі шоу, які взагалі-то дітям не дуже треба було б дивитися. Ми довгий час проводили дослідження і бачили, що найпопулярніша програма у дітей – це, наприклад, «Окна» з Дмитром Нагієвим. Ви самі розумієте, що це не зовсім дитяча тематика, але у дітей сучасних сьогодні на українському телебаченні не дуже великий вибір. Жодної програми діти не підкреслювали як свою улюблену.
Чому ж так проблематично робити національний дитячий телепродукт? Адже попит на нього є. І аудиторія численна. Відповідь традиційна. Брак коштів, каже Наталія Березовська.
Сьогодні виробляти дитячий продукт самим телекомпаніям дуже невигідно. Діти сьогодні мають доступ до інтернету, вони дивляться спутникове телебачення, де бачать дуже прикольні, красиві зразки мультфільмів, які дуже дорого сьогодні виробляти в Україні, і ніхто цим не займається. А для того, щоб конкурувати з цим, потрібно пропонувати дітям якісний продукт. Телебачення сьогодні не буде самостійно вкладати в гроші в якісний продукт, бо він не окупається.
Зазвичай телепрограми окуповуються за рахунок реклами, але в дитячих програмах вона заборонена. Абсолютно логічним тут би виглядала допомога держави. Бо ж куди тоді вкладати гроші, як не у виховання майбутніх поколінь, запитує Наталя Березовська.
Держава наша в цій ситуації взагалі нічого не робить. І постає таке питання, чи потрібні цій державі завтра діти, які будуть виховані на якихось прикладах. Або вони будуть рости тільки на іноземних прикладах, тому що вони будуть переважати своєю якістю. Думаю, що у міністерств є якісь гроші на розвиток. І чим, наприклад, ці гроші витрачати на проведення якихось свят на вулицях, краще було б спрямувати ці гроші на якісний телепродукт, який побачать діти.
Байдужість держави до дитячого телебачення непокоїть і мою колегу Інну Набуку. Але спочатку її розповідь про вплив телебачення на психіку та виховання дитини.
Тема «Телебачення і діти» складна і багатопланова. Психологи і медики зазвичай наголошують на шкоді, яку приносить дітям звичка проводити час біля екрану. Фахівці вважають, що телеманія в дошкільному віці призводить до зниження уваги і погіршує здатність дитини до спілкування. Надмірне вживання телепродукту юною особистістю спричиняє не лише схильність до зайвої ваги, але й виховує з неї пасивного споживача. Ще одна проблема – це насильство на екрані. Воно вкрай негативно впливає на нестійку дитячу психіку. Дитина стає несприйнятливою не лише до екранного, але й до реального насильства. Агресивність перетворюється на норму. Перелік негативних наслідків дитячої телеманії можна було б продовжувати. Але від реалій життя нікуди не дінешся. Телебачення стало невід'ємною частиною сучасного світу. Саме тому так потрібні хороші інформаційні, пізнавальні, навчальні, навіть розважальні дитячі передачі. З цього погляду український національний телепростір – суцільна пустеля. «Вечірня казка» на Першому національному, «Найрозумніший на 1+1», в ряди годи старі совєтські дитячі фільми та зарубіжні мультсеріали на інших каналах. От і все українське телебачення для дітей. Але і керівники вітчизняних телеканалів, і державні мужі, які мали б опікуватися національними інтересами, і пересічні батьки забувають дуже важливу і, як на мене, засадничу істину. Телебачення нині – потужний фактор масової культури. І саме воно значною мірою формує свідомість і особистість, менталітет і національну ідентичність наших дітей. Це вже давно зрозуміло в країнах Заходу, тому там і працює потужна телеіндустрія, що виховує в дітях потяг до знань і повагу до національних цінностей. А от вітчизняні телеканали зранку до ночі крутять американські бойовики, латиноамериканські серіали та розважальні шоу з російськими поп-зірками. І за відсутності власних дитячих передач і вітчизняних телегероїв, які так потрібні кожному малюкові, наші діти виховуються на чужих зразках. То про яке формування національної самосвідомості може йти мова?
В ефірі Радіо Свобода, програма «Нова Україна».
Віконечко у духовний сміттєпровід. Так же встигли охрестити вітчизняне телебачення. І саме цим сміттєвим смородом змушені дихати і споглядати його українські діти. Але невже ж державні мужі справді такі збайдужілі до українського майбуття? І жодним чином не прагнуть виправити ситуацію. З'ясувати це в законодавця, чиновника та високого посадового телевізійника взявся мій київський колега Олекса Почино.
Не можна сказати, що законодавці геть сидять, склавши руки, але їхні ініціативи наштовхуються на опір. Говорить член Комітету Верховної Ради з питань культури та духовності Лесь Танюк.
Коли ми формували канал «Культура», в ньому мусив бути обов'язково третина як виховання, культура як діти. Йому не хочуть давати вигідного часу, а ставлять його в 3 години ночі, в 4 години ночі передачі, а вже про дітей тому і розмови немає.
Виявляється, все ж таки був масштабний проект дитячого телебачення з виходом на супутник. Але ж знову таки зусилля ці не призвели ні до чого. Говорить голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Віталій Шевченко.
Національна рада наближалася, щоб створити таке телебачення, і спробувала оголосити конкурс, створити в такий спосіб кабельний канал. Але з того конкурсу нічого не вийшло, оскільки відома компанія Astra TV чи КРТ, попри те, що був визначений переможець конкурсу, відсудила ці частоти. Тоді це все легко робилося.
Головною причиною незацікавленості виробляти якісний продукт називають неприбутковість дитячих програм, виробництво яких коштує дорожче, аніж для дорослих. А що стосується національного телебачення, яке виробляє найбільше продукту такого роду, то це майже голий ентузіазм. Єдиний вихід, і про це говорять більшість телевізійників, дозволити розміщувати у дитячих передачах рекламу. Говорить директор програм для дітей та юнацтва Національної телекомпанії України Марія Литвиненко.
Скажімо, хоча б до і після дитячих програм, а кошти ці пустити на розвиток програм.
Із цим не погоджується голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Віталій Шевченко і вважає, що це ситуації не порятує.
Я категорично проти, як щодо використання дітей у рекламі, так і в реклама для дітей. Тому що реклама – це така дуже специфічна річ, і нав'язувати його дитині, в якої не сформоване відчуття і сприйняття світу, це було б неправильно.
Ну а законодавець Лесь Танюк бачить інший вихід – просто змусити законом транслювати дитячі програми.
проблема навіть не стільки в рекламі, проблема в тому, щоб телестудії мали жорстку установку, і можна говорити і про окремий різновид квоти для дитячих передач.
До речі, у Росії пішли цим шляхом, встановивши обов'язковий відсоток мовлення для дитячих програм. Але якось вирішили перевірити, чи канали дотримуються цієї квоти. І виявили, що ніяк. Втім, є ще один спосіб. Очевидність його просто вражаюча.
Я знаю, що не тільки в Естонії, а що і в інших країнах світу є таке, що відсоток від новорільчаних цигаретних реклам відраховують на розвиток проєктів, які потребують в першу чергу підтримки.
Це такі колосальні гроші, що вони вдвічі-втричі більше, ніж бюджет річний всієї культури. В жодному законі наших, який ми приймаємо, немає пільгових речей про культуру. Вони зразу вилучаються з культурних постанов. Тобто це хороша ідея, але вона потребує цілковито іншого обличчя нашої влади.
Що ця проблема вже перезріла, визнають усі, але особливо ворушіння у цьому напрямку ані з боку політиків, ані громадськості не помітно.
Утім, стверджувати, що громадськість не намагається вплинути на українське телебачення, було б перебільшенням. Скажімо, вже кілька років Телеглядацька асоціація батьків України намагається зробити український телеефір менш шкідливим для дітей, для їхнього психічного і навіть фізичного здоров'я. Говорить лідер організації Максим Ростоцький.
Дуже багато є таких речей, які не слід дітям бачити, слухати, оскільки дуже багато існує випадків, зафіксованих як в психіатрії, так і в медицині, коли ці речі негативно відображаються на психіці дитини і спонукають її до негативних вчинків. Також це може бути і здійснення тяжких і навіть особливо тяжких злочинів. Такі випадки були і на Україні. Наприклад, після перегляду художніх фільмів, таких як «Бригада», «Кріт», були зафіксовані Міністерством внутрішніх справ України випадки, коли неповнолітні скоювали злочини під впливом інформації, яку вони отримали з тих фільмів, і через що ці злочини мали навіть особливо тяжкий характер, такі як вбивства.
Поведінка дітей після перегляду фільмів з елементами насильства стає зовсім іншою, стверджують в Американській психологічній асоціації. Вони стають значно нетерпимішими і агресивнішими за своїх ровесників. Однією з небагатьох телепрограм для дітлахів, яку можна споглядати з блакитних екранів – «Вечірня казка». Ще донедавна на першому національному її вела Алла Мігай. Поцікавитися її думкою щодо особливостей ведення дитячих телепрограм та якістю загалом дитячого телеефіру вирішила Євгенія Вячинінова.
Пані Алло, що гальмує розвиток дитячих програм на українському телебаченні?
Дитяче телебачення вважається неприбутковим для телекомпаній. Для того, щоб зробити якісну дитячу передачу, потрібні кошти набагато більші, ніж для будь-якої дорослої програми. От дитяча повинна бути яскравою, музичною, сонячною, надсучасною. Такі кошти державне телебачення не виділяє. Спонсорів знайти під дитячі проекти теж дуже важко.
Який формат дитячої телепередачі, на вашу думку, найбільш прийнятний сьогодні для маленьких глядачів?
Для найменших це вечірня казка. По-перше, казка має не тільки розважальну мету, вона ще й повинна виховувати дитину. У казці завжди закладена якась мудрість народна або література цікава для дитини, повчальна. Я коли робила свої казки, то я ще насичувала їх музикою. В кожній казці мої звучали дитячі пісні. Треба знайти жанр цікавий для дітей. Це може бути або казковий, або пригодницький. Веселий такий жанр – гра. Щоб діти приймали гру, грали разом з тими, хто виробляє дитячі програми. І тоді у нас буде глядач, і у каналу буде рейтинг. У мене є думки щодо створення дитячого телевізійного каналу. Тому що, мені здається, на таких великих каналах дійсно дитячі програми заважають заробляти гроші. Головне – це новини, спортивні програми, показ фільмів. Все це можна знайти рекламодавця-спонсора. А якби це був дитячий канал, те, що існує в усьому світі, в будь-якій країні розвинені, існує дитяче телебачення. Вони називаються по-різному, там Baby Channel або Baby TV. Але він насичений саме дитячими програмами. А це можуть бути дуже різноманітні програми. І спортивні, і музичні, і концерти, і фестивалі. Звичайно, казки, і освітні програми для дітей.
Природа хоче, щоб діти були дітьми, перш ніж стати дорослими. Якщо ми хочемо порушити цей порядок, ми спричинимо скороспілі плоди, які не матимуть ні зрілості, ні смаку і незабаром зіпсуються. «Дайте дитинству визріти в дітях», – казав Жан-Жак Руссо. А зробити це без казок, дитячих ігор, зрештою без дитячих телепрограм навряд чи можливо. І державним мужам варто замислитися, чи поповнювати телевізійні кишені сьогодні, чи втратити ціле покоління завтра. І не лише покоління. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануймося! Говорить Радіо Свобода. Історія не раз давала шанси становленню української еліти. Як реалізовані ці шанси і чому словосполучення «українська еліта» викликає не тільки позитивне потрактування? Про це слухайте завтра у новому випуску «Вимірів життя» о 20:45.